ABŞ agresiv siyasətə təslim olmamalıdır. Tarixçilər arasında ümumi qəbul edilmiş fikir odur ki, ABŞ-ın dünya siyasətində söz sahibi olması Prezident Wilson'un 1918-ci ildə Kongresdə elan etdiyi 14 prinsiplə başlayıb. Bu tarixdən etibarən ABŞ bəzən siyasi üstünlük əldə edərək, bəzən BMT-ni önə çəkərək, bəzən də iqtisadi sanksiyalarla dünya siyasətini formalaşdırdı. Ötən əsrdə ABŞ tərəfindən həyata keçirilən bir çox gizli əməliyyat da qəzet manşetlərində yer aldı. ABŞ-Koreya müharibəsi, Vietnam müharibəsi, Körfəz müharibələri, Əfqanistan və İraq işğalları Latin Amerikasındakı silahlı müdaxilələrlə dünya siyasətini istiqamətləndirməyi planlaşdırdı. Bu müdaxilələrdə beynəlxalq cəmiyyət, müttəfiqləri bəzən də BMT ilə birlikdə hərəkət etdi. Amma bu koalisiyaların aparıcı və hərəkət verici gücü həmişə ABŞ oldu. Gözlənilənin əksinə silahlı müdaxilələrin bir çoxu uğur qazanmadı. Müharibənin üstündən 60 il keçməsinə baxmayaraq, Şimali Koreya hələ də nəzarətsiz gücdür və Koreya yarımadası dünyanın problemli nöqtələrindən biridir. 1991-ci il Körfəz müharibəsi Səddamın şiə və kürt qətliamları ilə nəticələndi. 2003-cü il İraq işğalı isə 2 milyon insanın həyatını itirməsinə baxmayaraq bəşəriyyət üçün faydalı bir nəticə gətirmədi. Əksinə, Əfqanistan, İraq və Suriya əməliyyatlarından sonra dünya daha təhlükəli yer oldu. Kommunizmin yayılmasını dayandırmaq bəhanəsi ilə müdaxilə edilən Vietnam, Laos və Kambocada kommunist hakimiyyətlər heç əksik olmadı. ABŞ, silah və iqtisadi gücünə və dünya siyasətinə çox yaxşı bilən nəzəriyyətçilərinə baxmayaraq, həqiqi mənada uğur qazana bilmədi. Demokratiya, sülh və nizam gətirmək naminə etdiyi müdaxilələr Amerika düşmənçiliyini artırdı. Çox yerdə Amerika əskərləri çiçəklərlə deyil, bombalarla qarşılandı. ABŞ-ın hərbi müdaxilələri geridə ancaq darmadağın olmuş ölkələr qoydu. Amerika əskərləri bu ölkələri başları aşağı şəkildə tərk etmək məcburiyyətində qaldı. Dünya miqyasında keçirilən sorğular ABŞ-ı etibarlı dost kimi görənlərin sayının getdikcə azaldığını göstərir. Üstəlik, Amerikalı əskərlər də bu hərbi müdaxilələrin zərər çəkənləridirlər. Bir çoxu ölkəsinə psixoloji problemlərlə qayıdır. İllərlə müalicə görmək məcburiyyətində qalır. Belə ki, ABŞ ictimaiyyətindəki hərbi müdaxilə əleyhdarlığının əsas səbəblərindən birini də psixoloji problemlər yaşayan bu əskərlər təşkil edir. Hazırki mərhələdə Vaşinqtonun xarici siyasətdə ciddi dəyişiklik etməsinin zəruri olduğu görünür. Belə ki, bir çox Amerika vətəndaşı da bu siyasətlərə qarşıdır. Bu siyasətdəki əsas yanlış digər ölkələrin həqiqətlərindən uzaq, o xalqların tələblərini, inanclarını, dəyərlərini bilməyən və ya bilərək göz ardı edən bəzi düşüncə mərkəzlərinin ya da siyasi cərəyanların siyasi xətti ilə gedilməsidir. Bu beyin mərkəzlərində çox vaxt türk, əfqan, iraqlı və ya suriyalı mütəxəssislər fəaliyyət göstərir. Ancaq bu insanların mənsubiyyəti həmin regionları yaxşı bildikləri demək deyil. Onsuz da bir çoxu müharibə tərəfdarlarının eşitmək istədiyi sözləri qələmə alır. Bunun nəticəsində Ağ Evdə, Konqres binasında, yaxud da Xarici İşlər Nazirliyinin dəhlizlərində də dünya silah gücü ilə formalaşdırmaq lazım olduğuna inanan sərtlik tərəfdarı, sevgisiz və mərhəmətsiz insanların səsi daha gür eşidilir. Halbuki sərtlik tərəfdarı olanlar və bəzi neokonlar 15 il ərzində kifayət qədər qan tökülməsinə səbəb oldular. Dick Cheney'nin 70-80 milyard dolları keçməyəcəyini iddia etdiyi İraq və Əfqanistan işğalının xərci 6 trilyon dolları keçdi. Colin Powell'in BMT-də əlində borucuqlar göstərərək İraqda olduğunu iddia etdiyi kütləvi qırğın silahları isə heç vaxt olmadı. Bugün həm neokonların böyük qismi, həm də həmin dövrün İngiltərə baş naziri Tony Blair İraq müharibəsində səhv etdiklərini qəbul edirlər. Amma həyatını itirmiş milyonlarla insanın, dağıdılan yüzlərlə şəhərin və vətəndaş müharibəsinə tərk edilən 3 ölkənin bədəlini kimin ödəyəcəyi hələ də məşğuldur. Bütün bunlar nəzərə alındıqda, Amerikanın yeni prezidentlik dövründə qalib olan kim olursa olsun, müharibə və zorakılıq ehtirası geridə qoyulmalıdır. Özlərini progresiv internasionalistlər kimi qələmə verən komanda, müharibə tərəfdarı strategiyalarına görə siyasət müəyyən etməməlidir. bu heyətin bir qismi liberal və hətta sol fikirli olduqlarını müdafiə etsələr də, hərbi məsələlərdə sərtlik tərəfdarı olan bəzi neokonlarla demək olar ki, eyni fikirləri müdafiə edirlər. 15 il ərzində baş verənlərdən heç dərs almamış kimi, ABŞ-ın hər şəraitdə hərbi müdaxilələrdə olmasının zəruriliyini irəli sürürlər. Bu heyət İraq və Əfqanistan müdaxilələrinə də yaşıl ışıq yandırmışdı. Hətta İraqda kimyəvi silahların olmadığının anlaşılmasından sonra belə Paul Berman, Thomas Friedman, Christopher Hitchens, George Packer, Kenneth Pollack, Jacob Weisberg və Fred Zakaria kimi adlar geridə milyonlarla həyatını itirmiş İraqlı və yüzlərlə intihar edən Amerika əsgəri qoyan İraq işğalının haqlı əsaslara söykəndiyini iddia etdilər. Sərtlik tərəfdarı olanların bir çoxu dünyanın Vaşinqtonda yazılan senarilər istiqamətində yaşanması lazım olduğunu inanır. Bəzilərinin qələminə yuxarıdan baxan, empatiyadan əksik və yalnız özünü qərar vermə yeri kimi görən təkəbbürlü üslub hakimdir. Dünya bu sevgisiz təfəkkürlə hər keçən gün daha təhlükəli bir yer olacaq. Daha çox qan axacaq, daha çox məhv olacaq. Bütün bu fəlakətlərdən şübhəsiz Amerikada payını alacaq. ABŞ aqressiv siyasətə əmanət edilsə, ölkəni müharibəyə sürükləyib, sonradan üzr istəyən kəşfiyyat birliklərini görməyə davam edəcək. Bunun qarşısını alacaq, bu gedişə dur deyə biləcək güc yenə sağlam düşüncəli ABŞ cəmiyyətidir. Bugün vicdan sahibi olanların, sevgi, dostluq, qardaşlıq və sülh tərəfdaşı olanların susmaq vaxtı deyil. Zorakılıq meyli Amerika xalqına da əzab verir. ABŞ-da cinayətkarlığın səviyyəsi dünyada orta statistik rəqəmləri ötüb keçir. Hər il törədilən 15 min cinayətin və cəmiyyətin hər təbəqəsinə yayılmış silahlanma hərisliyi bu gözəl ölkənin gözəl insanlarını da təhlükəyə atır. Amerika xalqının özünü sorğu-sual etmə vaxtı gəlib çatıb, dünyanın ABŞ-ın vicdanlı hərəkət etməsinə ehtiyacı var. Bu super gücü idarə edənlər müharibə deyil, sülh mesajlarına qulaq asmalıdırlar. Adnan Oktar'ın American Herald Tribune'da dərc edilən məqaləsi.